ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Кіепортников. Вітаю вас, шановні друзі. Суд в українській столиці звільнив з-під арешту під особисте зобов'язання Володимира Цемаха. Вчора це відбулося. У 2014 році Цемах був командиром ППО угрупування Донецької Народної Республіки, так званої, у районі міста Сніжне. В той час, коли там було збито Боїнг МХ-17. Бойовика звільнили, нібито заради обміну на українців, утримуваних Росією. Зокрема, моряків, які потрапили у полон до росіян в Керченській протоці. Та інших відомих бранців, серед яких режисер Олег Сенцов. Західні коментатори у звільненні Цемаха побачили розрахунок президента України Володимира Зеленського, який може ускладнити розслідування щодо МХ-17. В українському політикам та суспільстві є зараз досить серйозні суперечки щодо доречності видачі Цемаха Росії. Так що ж відбувається? Фактичне нехтування національними інтересами або боротьба за заручників Кремля? Обговорюємо це з гостями студії. У нас тут народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Марія Іонова. Вітаю, пане Марі. Та колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Голомш. Вітаю, пане Микола.
Вітаю.
І хочу почати з вас як з правника. От все ж таки, звільнення людей, які звинувачуються в таких тяжких злочинах, а від національної зради до там тероризму. Це що взагалі? Що це за така процедура, з якою ми живемо, і чому вона взагалі стала можливою в Україні?
Ну, взагалі, звісно, що ми не мали таких прецедентів, щоб в сучасному світі суверенна країна розвивала війну проти іншої суверенної країни, і законодавство не адаптовано міжнародне на такі події. І, звісно, що вже оті обміни полоненими або заручниками відбувається тривалий час. Але мені так видається, що наша країна повинна би бути виступати одним з ініціаторів внесення таких законодавчих міжнародних ініціатив і пропонувати відповідні нормативи, які би регулювали дані питання. Якщо дивитися з точки зору загальних принципів права, то звісно, що не можна злочинців, які скоювали злочини, вбивства на території нашої країни, знищували громадян, відпускати, тому що невідворотність покарання – один із принципів права, в тому числі і міжнародного. Але виходячи із тої практики, яка склалась, виходячи з того, що влада, очевидно, виходить із принципу, що людина є найвищою цінністю, тому і обмінюються, відповідно, заручниками. Но я сказав би, що є резонансні події. І тема Цемаха, вона не має права розвиватись в такий спосіб, як зараз ініціює це Росія. Ви зверніть увагу, що пан Путін, будучи у Владивостоку на економічному форумі, спеціально викинув інформацію, що буде масштабний обмін для того, щоб перебити, інформацію про звільнення Цемаха з-під варти. Але йому не вдалося це зробити, тому що громадськість, люди підняли це питання. Мені здається, що треба збагнути, що Цемах дійсно володіє тою інформацією, яка може дати відповідний результат розслідуванням об'єктивним підбиття Боїнга. І про це заявили і депутати Європарламенту, про це говорить світ. І мені здається, що тут наша держава повинна спрацювати. Вони не повинні ставити в обмін Цемаха на відповідних заручників.
А можна питання?
Будь ласка, так.
А скажіть, будь ласка, а завершені процесуальні дії, що стосуються Цемаха? Принаймні, хоча б міжнародною слідчою групою.
Справа в тому, що, звісно, що не завершені, і ставить питання про це, ставлять і наші експерти, що треба завершити всі процедури, і треба закріпити всі докази, які потрібні і міжнародній слідчій комісії, і нашим слідчим органам. Тому я вважаю, що тут потрібно досить ефективно.
А коли не завершуються такі процесуальні дії і не взяти показники, тому що все ж таки, ну, тут рішення не тільки України, я розумію, що це внутрішнє питання, але все ж таки ми знаходимось в групі по питанню збиття МХ-17 разом з іншими країнами, да, бо страждали громадяни восьми країн. Тобто можуть бути завершені ці процесуальні дії, а потім слідчі, а потім вже, скажімо так, звільнення. Тому що все ж таки я би звернула увагу, що це не обмін, так, а все ж таки це є звільнення.
Звільнення. Я хотів би звернути увагу, ви дуже слушне питання задали, що ми не маємо права самі приймати таке рішення, оскільки це співдружність країн приймає участь в розслідуваннях, і ми повинні і обґрунтовувати неможливість такої процедури без згоди тих країн, які приймають участь у розслідуванні.
Прокурор Олег Пересада після рішення суду про звільнення Володимира Цегмаха якраз і припустив, що тепер той стане важкодоступним для міжнародного правосуддя.
Зобов'язання, які покладені були на пана Цемаха, він зобов'язаний з'являтися, але ніхто не дає гарантії, що він буде з'являтися. Як я розумію, пан Цемах буде достатньо складно доступний для міжнародної спільної слідчої групи.
Ну от про це, до речі, говорять ці самі міжнародні юристи.
Українські слідчі взяли докази?
Ну, справа в тому, що я хотів би нагадати суспільству і студії про те, що у нашому провадженні є два кримінальних провадження про терористичну ЛНР і терористичну ДНР. Є відповідні кримінальні провадження щодо збройної агресії України проти Росії. І звісно, що Цемах, я його паном не можу назвати, це людина, яка воювала проти України, який збивав наші танки, який хизувався тим, який скоював злочини, безпосередньо керуючи терористичними угрупованнями. Тим паче, що він хизувався і тими питаннями по Боїнгу, які є основою у доказовій сфері. Звісно, що не розслідувавши цей інцидент в повному обсязі і не оголосивши суспільству, що завершено розслідування, нема права взагалі говорити про це. Тому що світ має дізнатись правду про збитий Боїнг. Якщо, я думаю, що Росія кине всі сили для того, щоб обманним шляхом, використовуючи, знаєте, якусь поблажливість, використовуючи на дипломатичному і навіть безпосередньо президентом Путіним у зверненні до нашого керівництва якимось поблажливим відношенням, щоб тільки Цемах повернувся на територію Росії, бо це їм потрібно. Але я хотів би ще звернути увагу наших правоохоронних органів, що життя Цемаха перебуває у великій небезпеці. Зараз не виключено, що з ним може трапитись будь-яка подія, і це спишеться, а вони дуже штучно, спецслужби Росії, працюють і мають достатньо колаборацій тут і своїх агентів, для того, щоб в кінці воду вкинути разом із якимось трагічним випадком по відношенню.
Ну, я хочу вас запитати, пане Марію. От, дивіться, це така ж ситуація. Ми говоримо про те, що це рішення Офісу Президента, так ніби Офіс Президента у нас диктує рішення судам. І це теж таке припущення, знаєте?
Ну, я тому, в принципі, питала пана Голомчого за того, що все ж таки, якщо не завершені слідчі дії процесуальні, да, і якщо, наприклад, все одно там тільки Україна взяла ці докази, да? Знову ж таки, приїхавши в Російську Федерацію, ну, допустимо, він може відмовитись від цього. А якщо б це міжнародна слідча група, да, провела, це, скажімо, все одно залишилось би доказом. Да? А коли просто в Україні, знову ж таки, ми не знаємо, да? То потім можна відмовитись від цих доказів. А ви праві, Віталі, те, що в такий спосіб все це відбувається, в принципі, це вже не... Це такий голосний і, ну, надзвичайно важкий останній такий акорд, да, в питанні звільнення. Тому що все ж таки в цій групі, давайте говорити відверто, там є коригувальник вогню з Маріуполя, який був також відпущений, да, судом, який вбив, да, тобто вбито було більше 30 осіб. Там є людина, яка підозрюється в терактах там по 2 травня в Одесі, да, за що нас росіяни завжди тюкають, хоча насправді ми розуміємо, чия це була спецоперація, звідки інспірована. Тобто, як сказати, а що далі? Ну, мені також, як громадянину, я розумію, що це питання чутливе, і ми вітаємо звільнення наших громадян, але у нас залишаються ще заручники, ще бранці Кремля, і в Криму у нас дуже багато наших заручників. Тобто, що далі буде Україна віддавати? Тобто, і якщо така ситуація, чи це не є державною предметом державної зради, починаючи від людини першої особи держави, яка дає такі прямі вказівки, ну судячи
ну,
з цього,
ми цього не знаємо,
але та про це пишуть. Тобто, так як це відбувається, в який спосіб, які рішення суду, тобто, чи це, скажімо так, по ціні, тут важко сперечатись, тому що тут моральний аспект дійсно чекають наших бранців і все інше. Хоча, якщо з юридичної точки зору, да, то ми розуміємо, що і військових моряків можна було по-іншому військово наших полонених вимагати, тому що це є рішення міжнародного трибуналу. Тобто, якщо ми візьмемо слова Сенцова, да, коли він, пам'ятаєте, Віталій, коли він все ж таки зупинив голодування, що він казав? Він же не про себе говорив, він говорив про інших в'язнів. Да? Тобто все одно наратив той, що ці люди, які вже засуджені за, ну, за проукраїнську, за продемократичну позицію, вони розуміють, ну, якби ціну те, що вони, яку вони віддали, то та вони, це їх боротьба. Ну, тобто, це їх боротьба. Та вони вважають, що це їх боротьба. Тому дійсно тут такий аспект, за яким ми можемо дуже довго там дискутувати, але насправді от питання в юридичній площині. От як ви бачите невиконання міжнародного трибуналу, незавершення процесуальних дій? Тобто, а що далі очікувати? Тобто, далі яка буде ціна? Політична? Що Україна може далі надати, якщо ми зараз віддаємо всі козирі?
Ну, я хотів би звернути увагу на те, що віддача наших моряків в обмін на злочинців, які скоювали злочин на території України, не є виконанням трибуналу морського. Це, знову ж таки, маніпуляція Росії. Тому що ті люди, які скоїли злочини, наші моряки, які ніякого злочину не скоювали, і за належне рішення міжнародного трибуналу мають бути відпущеними, це неповноцінний обмін. А з іншої сторони, є практика Ізраїлю і інших розвинених країн, де людина є цінністю найвищої для країни. І йдуть переговори, йдуть видача, обмін і так далі. Але з іншої сторони, я хотів би нагадати, що така практика обміну розпочата не при пану Зеленському. Це при попередньому президентові Порошенку. Всіх п'ять років йшли обміни заручниками. І ця практика покладена в основу зараз врегулювання таких тем. Я би сказав, що ми маємо оцей військовий конфлікт вирішувати системно. Це дипломатичним, мілітарним, кримінально-нормотворчим і кримінально-правовим шляхом. От нормотворчим ми, як країна, яка сама європейська сьогодні країна, опинилася в епіцентрі отого глобального гібридного тероризму, маємо пропонувати міжнародні акти, які передбачають, як діяти в таких ситуаціях. В нас же ж того нема.
Якщо ми зараз, будучи в складі міжнародної слідчої групи,
погоджуюсь.
Як далі будуть міжнародні партнери? Я
хотів би звернути увагу ще раз нашим сьогоднішнім керманичам держави про те, що якщо ми в складі міжнародної комісії, ми не маємо права самі приймати рішення щодо такої особи. Тому що ви цілком праві, що комісія формує рішення не на підставі навіть наших документів, тому що вони можуть бути нелегалізованими. А от що буде розслідувано тою комісією, покладено в основу, оце буде основне. Тому мені здається, що нам треба зважити на це і не йти на поводу у Путіна. Видно, йому дуже-дуже потрібно сьогодні такий обмін для того, щоб забрати і кінці кинути в воду. Бо ми ще потребуємо ще одного, це ратифікації Римського статуту, який розв'яже нам руки і дасть можливість, а це одна із зобов'язань перед Євросоюзом, ставити питання про відповідальність, кримінальну відповідальність за злочини проти людяності і злочин розв'язання агресивної війни проти України.
Я думаю, питання це маха вирішено, дійсно, як ми зараз бачимо.
Просто ми ще поки нічого не знаємо.
Ну так, але насправді, все ж таки, ми теж не розуміємо, да, а як, а де, а далі, деталі.
Я хотів би звернути увагу, що
воно вийшло в публічну площину, але от такі є тільки...
Так. така інформація щодо там вказівок президента, я такої інформації не володію.
Ніхто не володіє.
Тому фактично, я думаю, що тут треба розбиратись з тим. Не виключно, що там також вуха брудні із меркантильними крилами Кремля можуть стояти за тим. Тому це, з цим треба розбиратись.
Я думаю, що тут такий мікс політичний, тому що дійсно ми бачимо, наскільки важливе це питання для Путіна, тому що насправді надалі наша боротьба в Гаазі по всім нашим справам, де Україна проти Росії, насправді все це розвалюється. Да? І ми,
але тоді треба сказати, що якщо такі речі можна вирішувати корупційним шляхом, то це свідчення це в будь-якому разі свідчення слабкості держави. Якщо виконавча влада може давати вказівки судові, це слабка держава. Якщо суд може вирішувати таке питання корумпованим шляхом, це слабка держава. Якщо суд насправді ухвалює таке рішення, вважає, що воно існує в правовій площині, що можна випустити людину, яку звинувачують в таких тяжких злочинах під особисте зобов'язання, це слабка держава. Де сила?
Ну, тоді. Віталій, але це ж не перше рішення судове, правильно? Так. Тобто ми розуміємо, що все так одно за цим, тобто це не за цим є політична складова, але знову ж таки, мабуть, давайте дочекаємося вже дій, результатів, і може більш суспільство буде пояснено, як від самого президента Зеленського, від його офісу, я не знаю, представників, тому що дійсно, насправді, ну, якби по-людяному, да, це також важко і всім родинам, які то їдуть в аеропорт, то не їдуть. Тобто, єдине, що тут дуже погано, що вся ця інформація вийшла в публічну площину, тому що вона породжує дуже багато от міфів, да, і ми якимось беремо обривки тільки інформації, можемо судити те, що ми маємо з відкритого доступу.
Я хотів би звернути увагу на правову площину того, що відбувається. От перше, є 4 стаття Закону України про оборону. Вона передбачає, що якщо ворог перетнув наші кордони, захоплює наші території, влада не то, що має право, президент думати, він зобов'язаний ввести воєнний стан на тих територіях. І тоді ООН і весь світ розуміє, що в нас відбувається. І не може трактувати, що це відбувається внутрішній конфлікт, там громадянське повстання і так далі. Це перше. Друге, що таке Мінські угоди, друзі? Я хотів би звернути увагу, їм є домовленості, їм дана певна оцінка, що передишка, можливість встати на ноги і так далі. Але перше, у нас 2 кримінальних провадження щодо терористичної ЛНР і ДНР, а представники їх їдуть на домовленості. Чи можуть представники терористичних організацій йти на домовленості з якоюсь з владою? Друге, чи ратифіковані ці угоди владою Росії і України? Не ратифіковані. Суб'єктність. Хто є суб'єктами домовленості? Тепер наші оті приспівники Кремля, політичні сили опозиційні так звані, розповідають, що це узаконено в ООН. Та не може ніякого бути узаконення ні в якому ООН, тим паче, що на міжнародному рівні визнано агресію Росії проти України. Тому мені здається, що сьогодні ми повинні штани одіти правильним способом і, очевидно, поставити питання все-таки, що ж у нас відбувається, і оголосити, в нас йде агресія. Оголошення воєнного стану на окремих територіях формальне, воно не значить, що це оголошується війна. Але сьогоднішній президент також повинен би поставити це питання на порядок денний і вирішити. Тоді я переконаний, ми повинні і скликати позачергове надзвичайне засідання Радбез ООН. Ми повинні ставити питання з усіма витікаючими наслідками про відповідальність, про позови, ратифікувати Римський статут і діяти в правовій площині. Тому що коли ми проявляємо себе як слабка держава, яка не знає міжнародного права, статуту ООН, тоді фактично ми отримуємо такі ігри різного характеру.
Пані Марію, от пан Микола вже згадував про економічний форум у Владивостоці, де президент Російської Федерації Володимир Путін говорив про можливість масштабного обміну полоненими, але він говорив це у присутності одного з лідерів партії «Опозиційна платформа за життя», вашого колеги в парламенті, Віктора Медведчука. Це ваш колега? Ну, тепер живіть з цим. От Віктора Медведчука. І потім була окрема зустріч президента Путіна і депутата Медведчука. на якій вони обговорювали, як фактично як рівноправні керівники держав. Це була така зустріч державників, на якій вони обговорювали саме це питання обміну полоненими. Російські засоби масової інформації вважають, що такою зустрічею, такою поведінкою президент Російської Федерації надсилає чіткий сигнал президенту України Володимиру Зеленському, що без реальної участі Віктора Медведчука в українському політичному житті і без припинення якихось слідчих дій проти Віктора Медведчука ніяких обмінів і ніяких зустрічних кроків Володимира Путіна по відношенню до Володимира Зеленського не буде, і Володимир Зеленський може на це навіть не сподіватися. Ви вважаєте, що Володимир Путін таким чином надсилає сигнали Володимиру Зеленському і без реальної, серйозної участі Віктора Медведчука в усіх процесах російсько-українських взаємин Володимир Зеленський не може розраховувати на прихильність Москви до будь-яких своїх ініціатив?
Ви знаєте,
довге питання, але важливе.
Да, я розпочну з самого початку каденції президента Зеленського. Да? Давайте пам'ятати про те, що дійсно в його і передвиборчій кампанії, в його риториці, в його заявах ми з вами ніде не знайдемо слово «Росія – агресор» або щось, скажімо так, те, що навіть зазначено і прописано в багатьох резолюціях міжнародних організацій і того ж Ради безпеки ООН. Да? Питання в тому, що, на жаль, у Путіна є стільки людей, з ким він грає. І тим самим це не означає, що він підіграє Медведчуку. Там є ще Козак, да, такий персонаж. Є ще...
Це віце-прем'єр Російської Федерації. Але це підлеглий Путіна.
Ні, є ще депутат. Не те, що
а, депутат
він,
Козак? Не, ми маємо на увазі власних телеканалів.
Також є він, да, в орбіті.
Але є Козак віце-прем'єр Росії, який теж учасник цієї гри російсько-української.
Знову ж таки, я думаю, що питання Цемаха і Медведчука, звичайно, що для Путіна важливіше питання Цемаха. І тому він дозволяє собі вже грати протягом 3 місяців. Знову ж таки, якщо ми з вами візьмемо з самого початку, Станиця Луганська, звільнення 4, да, тобто відхід від 4 населених пунктів нашими військовими. Да, питання вогневої точки Гора Ігорів, все інше, да, тобто з військової точки зору. Потім на початку ми ж теж з вами пам'ятаємо, кого віддавав. Якби добра воля, як компроміс, як до початку переговорів. Далі ми пам'ятаємо розстріл санітарного автомобіля. У нас, згідно міжнародного права, було право і зобов'язання звернутися і скликати Радбезну ООН? Було. Бо це порушення гуманітарного міжнародного права. Ми це зробили? Ми це не зробили. Ми знову закрили очі. Да? Марпєхи. Захід представників терористичної ОРДЛО на підконтрольну територію України.
Візит туди пасічника, керівника так званої Луганської Народної Республіки, прямо в Станицю Луганську, так?
Так. Тобто, розумієте, це стільки ловушек і от такої брудної гри, але знову ж таки, може у нас немає повноти інформації, може нам би хотілося б, щоб головнокомандувач діяв більш гостро і все інше. Нема повноти. Я не захищаю, я просто говорю, що насправді дуже багато компонентів, оця гра 7D, яку вміє Путін. І давайте побачимо міжнародну складову. А ми бачимо реакцію таку дуже гучну наших міжнародних партнерів на те, що зараз відбувається. Тобто ми також розуміємо, що глобальний світ і керівництво провідних країн по відношенню до України теж змінилося. Тобто, на жаль, міжнародна коаліція по підтримці такій всебічній Україні, ну, я би так хотіла сказати, наразі я бачу, що вони вирішують свої питання. Ну, точно не допомагають вирішити питання міжнародного права, людського життя, да, там, і інших. Там. Тобто, зміни відбулись і в глобальному світі. Хоча, якщо керівництво держави не дозволяло собі так поводити, особливо з такою підтримкою громадян України, я впевнена, що, скажімо так, повернулися би на ті позиції, те, що ми 5 років завжди, скажімо так, спільно відстоювали. А зараз поведінка новообраного президента одна, міжнародної спільноти керівників, очільників інша. Ну, зрозуміло, і Путін собі грає так, як він хоче. Але вони всі, скажімо так, керуються тими національними інтересами, які їм, що їм потрібно, да? Тож з Франції, Німеччини, Сполученим Штатам. А ми, скажімо так, стали таким обмінною монетою, що не подобається.
Перше, я хотів би сказати, що це неправда. Пан Зеленський, він в своїй останній промові називає чітко агресію Росії проти України, підступну війну. Більш того, він вже починає ініціювати нормандський процес, і він веде перемовини, і відгукується польський президент, Америка. Іде мова про спільні дії, спільні кроки. Я хотів би нагадати Іловайський котел, де конкретно регулярні збройні сили перетнули наш кордон, знищили наших людей.
Це дуже важливо.
Чи було оголошення воєнного стану? Чи було надзвичайне скликання Радбезу ООН? Не було. Тому давайте ми не будемо трішечки десь там маніпулювати.